Marku kreutet. Ato dit mas si turma njerëzve i shumë e madhe, e nuk ishin gja me hangër, a i thire dishepujt edhe u tha. Po më dhimën këta njerëz, se kanë tri ditë që porin me mue, e s'po kanë gja me hangër. Me bo me i përcjell në shpinë e ty në tund, u bjen të fik të rrugës. Disa për i ty në kanë ardhë për i s'largu. Dishepujt u përgjegjen. Qysh mundet njeri me një gjithë këta njerëz me bukë të në shkretin? A i veti, sa bukë i keni? Ata i thanë, shtatë. Masani urdhnoi njerëzit me ulën tokë. I murë shtatë bukët, falenëroi Perëndin, edhe si i ndau, nisi me dhën dishepujve për me ja uqit njerëzve për para, edhe ata ashtu banë. Ata kishin edhe pak peshqë. Si i bekoi, u tha me ja uqit për para dhe këta. Ata hangrën e ungin. Masani dishepujt i mlodhën copat që metën shtatë kosha plot. Aty ishin rreth 4000 vetë. Masani ai nisi njerëzit. Masanej pa u vënua hypin bark me dishepujt e vet, edhe shkojnë krahinën e Dalmanutës. Fariset dulin edhe nisën me kuvenu me te, të i lyp në i shaj prej qjelit për me sprovue. Po aj mas jo fshani tha, pse po lyp shaj kjo brezni? Për një men po ju tham, asni shaj nuk kam ju dhonë kësaj breznije. I la ata dhe hypi prap në bark edhe u largun bregun tjetër. Dishepujt kishin haru me marbuk, e nuk kishin ma shumë se një buk me vetin bark. A i porositit të ju thonë, këqyrni, rrujuni prej tharmit fariseve edhe prej fares Herodit. Ata falëshin nërmjet veti të ju thonë, kjo po bëhat pse na s'kemi buk. Kure murvesh, Jezusi u tha, pse po bani fjalë që s'keni buk? Halos jeni të ju marvesh? Ka që të ngurta i paskeni zemrat? Syti kenje nuk po shihni? Veshti kenje nuk po nini? E qysh nuk po ju kujtohet? Kur të pes buk t'i dava mi dis 5000 vetave, sa kosha plët me copa i mlëdhët? Ata i than, 12. Po kur i dava 7 mi dis 4000 vetve, sa kosha plët me copa i mlëdhët? Ata i than, 7. A ju thojke, hala nuk pe kuptoni? Erdhën Betsaid. Atje e prunit verbt edhe ju lutën me prek. Si e murat e përdore, e nëzur jashtë katunit. Ja lyti syt me pështym, edhe mas i qiti durt mi te e veti. Apo shet diqka? A i këqyrin altë dhe tha, po shon njerës që po mdokën si pëm të ecë. Masane i qiti prap durt me sytë e ti, atër sytë ju qelën, të pamit i erdh, edhe gjithë shka e shik e këthjelt, e përsoli për shpitu i thonë, mos hin katun. Jezusi me dishepujt e vetë unisëm për katunët e Cezarejs Filipit, rrugës a i vetë këtë dishepujt të ju thonë, kush po thonë njerëzia se jam unë? Ata u përgjegjën të ju thonë, Gjon pagzuesi, disa po thonë Elia, po tjertë po thonë njani prej profetve. A i veti, po ju, kush thoni se jam unë? Pietri u përgjegj edhe tha, ti e Krishti. A i paralajmëroi, mos me i fol kujt për te. E masane nisi me imsua se të birit njerit i duhet me vujt shumë, mu qitë poshtë prej pleqve, prej kure priftave, prej skribve, duhet mu vra dhe mas tri ditësh mu njallë prapë. Edhe folke haptas për këtë pun. Atër Pietri e muar në një skaj edhe nisi me qortue. Pa ju këthuje, i këqyri dishepujt e vetë edhe qortoj Pietrin të i thanë. Hiq mu sysh, Satan, se nuk menon për pun të prënis, po për atot njerëzve. Masane i thiri turmën bashkë me dishepujt e vetë edhe u tha. Kush ka qef me ardhë mas meje, duhet me mohu vetë vetën, me marë kryqin edhe me marë masë. Se kush ka qef me pështu jetën e vet, ka me hupate. Po kush e hup jetën e vet për hir temin edhe të ngjillit, ka me pështuate. Se çfarë dobi e ka njeri kur e fiton krejt botën e hup shpirtin? Se çka mundet me dhën njeri për shkëmbim e shpirtin e vet? Se kujdo që i vjen marrë prej meje, edhe prej fjalëve të mia, në këtë far breznie të paftyrë mëkatore, edhe birit njerit ka me ardhmarrë prej tyne. Kur të vjen lavdinë atit vet, me angjujt e shajtë.